welcome back to my podcast. Kali ini saya ingin berceloteh tentang jatuh cinta dan patah hati. Jadi menurut saya jatuh cinta dan patah hati itu adalah sepaket. Kita gak bisa memisahkan keduanya. Ya gak sih? Ya syukur-syukur deh ya kalau ada di dunia ini yang merasakan jatuh cinta tapi gak pernah patah hati. Wow, amazing. Jadi pas dia jatuh cinta pertama kali itu jodohnya dan mereka bahagia sampai tua. Ada gak ya? Saya juga gak tahu. Karena dari cerita ibuku sendiri, dia juga pernah punya pacar sebelumnya. Jadi sebelum nikah dengan papa. Jadi dia juga punya kisah cinta sendiri. Nah, kali ini saya akan berceloteh sedikit tentang diriku sendiri. Yang mungkin dengan berbagi ini jadi seru-seruan aja kita di tentang cerita tentang cinta, jatuh cinta dan patah hati. Jadi dulu sudah pasti dong semua orang pernah merasakan jatuh cinta, apalagi anak zaman now. SD aja bisa suka, tapi menurutku jatuh cinta itu punya level sendiri. Ada yang level cinta monyet, cinta remaja, bahkan cinta yang benar-benar sejati. Nah, menurut beberapa kata sains zodiak, kalau Leo, aku kan kebetulan Leo nih. Nah, katanya kalau bintang Leo itu jatuh cinta, itu bisa istilah sekarangnya bucin banget. Ya benar. Jadi saya tuh jarang sekali yang namanya suka orang, mudah tergoda ya sama orang. Tapi kalau untuk jatuh cinta, sekali saya jatuh cinta, yaitu saya bakalan benar setia. Jadi saya orangnya orang yang paling gak mau yang namanya memulai sesuatu yang baru. Tapi ketika saya sudah jenuh sama suatu hal, saya bisa nekat langsung pergi. Ya setiap orang punya karakter sendiri kan. Jadi menurutku jatuh cinta itu emang tergantung karakter seseorang juga, hatinya, mentalnya. Jadi saya pernah jatuh cinta yang sangat jatuh. Terus kemudian kala itu saya patah hati. Nah, saat saya patah hati itu, ini benar-benar berbagi pengalaman spiritual juga. Jadi ketika saya patah hati, yang menguatkan saya day by day, hari ke hari, itu adalah ketika saya sholat. Jadi pada waktu itu saya melaksanakan semua sholat. Mulai dari jam 4 subuh saya sudah bangun sholat. Ada sholat fajar, sholat sebelum subuh, sholat duha, sholat 5 waktu. Kemudian ditutup dengan ada tahajud. Kadang saya sholat hajat. Lalu kemudian saya sholat taubat. Karena pada waktu itu saya merasa, kali gue banyak dosa kali ini ya, kok bisa sesakit ini rasanya. Kemudian di situ saya banyak benar-benar berdoa, walaupun namanya saya orangnya melankolis, jadi mudah nangis. Ngelihat orang aja yang gak berhubungan dengan saya bersedih, saya bisa nangis. Jadi pada waktu itu saya, di kantor pun saya menangis. Lalu kemudian saya berpikir, suatu hari saya bangun pagi hari, saya sudah melupakan semua kecewa saya dan rasa sakit hati saya. Di situ saya berpikir bahwa ternyata apa yang kita lalui itu lebih berat di pikirannya. Kalau kita jalani prosesnya, kita nikmati, kita enjoy, kita beribadah. Buat saya itu beribadah beneran, karena Allah Tuhan yang maha membolak-balikan hati kita. Ketika saya beribadah, disitulah saya merasa ternyata saya bisa gitu melewati semuanya dengan baik. Wah, ini ada bunyi, sorry ya, saya lagi memindahkan wajan nih. Ternyata di situ, oh iya benar nih. Dengan ibadah semua bisa saya lewati dengan mulus dan lancar. Jadi patah hati itu saya jalani 2-3 bulan. Yap, 2. Jadi di kantor saya sempat nangis juga, sampai bahkan atasan saya bilang, ya gak apa-apa, let it flow gitu. Kebetulan dia orang yang memahami dengan baik. Tapi sebenarnya gak boleh sih ya, kita kalau di kantor gak boleh nangis. Kita harus terlihat strong. Tapi terkadang menurut saya, untuk kondisi psikologis seseorang, kita malah buat kita kalau kita mau nangisin, ya nangis aja gitu. Whatever ya, orang mau ngomong apa. Yang jelas perasaan kita plong, karena kesehatan mental kita lebih penting dibanding omongan orang. Lalu kemudian setelah itu, ya udah saya kembali cheers, didekati banyak orang lagi, banyak yang deket, tapi nggak ada satupun yang jadian. Karena sangat disayangkan. Saya orang yang mungkin dari kecil sudah melihat kedua orang tua saya memanjakan kami semua. Saudara cowok saya dikasih apa yang mereka mau, dimandikan maaf mungkin dengan uang, dikasih apa yang dimau. Jadi saya melihat pada waktu itu, bukan saya menceritakan hal buruk tentang keluarga saya, tapi saya melihat sendiri kakak-kakak laki-laki saya itu jadi seperti terlena dengan uang dan maaf kadang kurang menghargai perempuan. Jadi di situ, ini menurut penilaian yang saya lihat secara langsung lah. Di situ kemudian saya berkata, saya berpikir saya nggak mau cari laki-laki yang kaya. Saya harus cari laki-laki yang mau berjuang. Jadi kenapa? Mungkin pada waktu itu saya memiliki segalanya. Saya punya hal yang saya mau ada. Saya punya kendaraan. Saya mau apapun uang ada. Jadi saya gak memikirkan, oh saya harus nih cari laki-laki kaya karena saya capek hidup miskin. Karena memang pada waktu itu hidup saya berkecukupan banget gitu. Bahkan saya sering membantu teman-temanku juga. Jadi ini bukan show off, bukan pamer, tapi sekedar bercoloteh. Ya mana tahu cerita saya membawa kebaikan untuk orang lain. Jadi pada waktu itu saya memang mencari, saya gak bisa tertarik sama laki-laki yang dandy, yang keren, gak tahu ya. Pokoknya ya seperti itu, dari hati lah ya. Intinya chemistry dulu. Terus saya gak bisa, berkelana lah ciri ya. Ceritanya saya udah usia begini, mamaku sampai bilang, saya udah kasih kamu fasilitas selama hidup, selama kamu dewasa, kendaraan, apa saya kasih semua, saya pengen kamu tuh segera nikah gitu ya. Itu merupakan tekanan hidup, tapi buat saya setelah saya dewasa dan menjalani pernikahan, saya cuma berpesan kepada yang masih single, happy aja dulu, jalani, jangan menikah karena umur, tekanan, tuntutan, karena itu gak akan baik bagi kamu. Kamu harus menikah, kamu harus menerima dulu buruknya dia. Kalau kamu milih seseorang, kamu harus menerima buruknya. Karena kamu bakalan seumur hidup menghabiskan karakter buruknya itu dengan kehidupan kamu sehari-hari. Tapi kalau kamu gak terima, percaya ketika kamu mencari yang lain, Allah bukakan pintu jodoh kamu yang lain. Percaya aja deh. Lalu kemudian setelah itu, setelah patah hati tersebut, saya hidup normal lagi kembali. Jadi hingga akhirnya saya menikah, ya sesuai dengan mimpiku juga sih. Saya pengen menikah di pantai dan private gitu. Karena pada waktu itu saya merasa orang tuaku sudah sangat tua. Saya lihat adat pernikahan kami tuh banyak gitu ritualnya. Saya lihat orang tua saya juga sudah mulai lemah kan. Sedangkan mereka orang yang sangat, apalagi mamaku, kepikiran banget. Kalau yang namanya harus begini, begitu. Dia tuh perfeksionis. Tapi saya gak tega di hari tuanya. Jadi pada waktu itu saya urus sendiri semua. Semua by wedding organizer hotel. Kita jalani semuanya. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Jadi saya dengan beach view, pernikahan di pantai, dan itu konsepku memang wedding. Nah saya juga tidak terlalu suka berbagi cinta pribadi saya kepada orang lain. Jadi kalau untuk banyak yang bertanya, eh kenal di mana, gini, itu biar jadi kisah hidup saya sendiri. Nanti kalau saya bukukan mungkin bisa berjilid-jilid. Ya seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih juga kepada orang tua saya atas restu mereka, kebaikan hati mereka, di mana mereka tuh humble. Padahal kalau dipikir orang tua saya dulu, mereka mempunyai adat gitu kalau Andi harus nikah dengan seorang Andi. Karena kebetulan, maaf lagi, bukan bermaksud show off, keluarga saya dan saya sendiri keturunan bangsawan. Jadi kedua orang tua saya, maksudnya ibuku, mamaku, dia langsung cucu raja. Jadi mamaku tuh pernah hidup di kerajaan. Ya jadi seperti itu. Jadi buatku pribadi, jatuh cinta itu kalian boleh jatuh cinta, tapi yang bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kalian menyesali di belakang. Ya namanya perempuan suka rayuan, laki-laki suka menggoda. Jadi di sini kita harus benar-benar lihat dulu nih, kita bisa gak terima karakter buruk. Kita harus marahan dulu. Kalau kita menikah tidak pernah marahan, itu sangat berbahaya. Kenapa? Kita gak tahu sifat buruk suami kita, calon suami kita. Kita harus berantem dulu, lalu kemudian kita melihat apa spontan yang kita mau lihat langsung itu spontan ketika dia marah. Jadi bukan yang dibikin, disengaja, enggak. Jadi sifat dia spontan ketika dia marah, itu yang harus kalian pertimbangkan di kehidupan masa depan. Kalau kalian bilang nanti akan berubah, Menurutku pribadi karakter sangat susah diubah. Ini pengalaman pribadiku juga loh ya. Jadi kita harus sadar, kita harus bisa. Kalau dia memang gak berubah, tidak mau berubah setulus dari hatinya, itu sangat sulit guys. Jadi kita harus benar-benar sadar. Kalau kita mau menerima, baru kita lanjut ke jenjang berikutnya. Kalau enggak, lebih baik jangan buang waktu dan energi kalian. Kalau cuma cinta bisa disembuhkan oleh waktu, patah hati boleh disembuhkan oleh waktu, karena semua berakar dari pikiran kita. Jadi kita harus rajin beribadah. Apapun agama kalian, beribadah sesuai dengan keyakinan kalian, karena itu yang akan menolong kita melewati hari yang buruk. Gitu. Nah, jadi patah hati itu sepaket dengan jatuh cinta. Jatuh cinta itu seperti baju dan celana. Jadi mereka berpasangan. Jadi kita harus kita sebagai manusia harus mampu kecewa. Karena dengan kita mampu kecewa, bisa menerima kecewa, kita bisa melalui proses tahapan patah hati kita. Jadi buat saya dan pesan saya ke kalian, nikmati aja dulu masa sekarang. Jangan terlalu menjalani hubungan terlalu lama, karena nanti ada titik jenuhnya. Jadi emang agak ribet kalau dibahas tentang cinta, karena masalah hati ya kan. Mau ditanya ke orang, kamu ini bagus gak ya, ini bukan barang, bukan tas, tapi ini hati. Gak mungkin orang bisa ngebaca hati kamu. Jadi kelak kalian jatuh cinta, kalian sudah harus siapkan satu ruang untuk patah hati. Jangan mencintai 100%, okay? Karena ini pengalaman pribadiku yang saya bagikan, yang mungkin ada sedikit pengalaman pribadi saya yang buruk dalam soal cinta. Jadi kalian jangan sampai jatuh cinta sampai terjatuh-jatuh. Dan kalaupun kalian terjatuh, seperti tips saya tadi, kalau patah hati, jalani prosesnya, jangan lawan perasaannya. Karena kalau kita lawan perasaan tersebut, kita akan semakin mengingat, semakin sakit hati. Tapi kalau kita let it flow, kita melakukan hobi kita dan lain sebagainya, silahkan. Kalau saya pada waktu itu suka menulis juga, sama berfoto. Saya emang dari dulu suka fashion, menulis, makeup. Jadi saya lakukan apapun yang saya sukai. Saya gak terlalu peduli omongan orang, karena saya merasa bahwa menjalani apa yang saya suka itu membantu saya untuk self healing, mengobati diri saya sendiri, memulihkan keadaan saya yang mungkin pada waktu itu kurang oke. Okay, terima kasih. Semoga curhatan saya bermanfaat buat kalian, para remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun yang lagi jatuh cinta dan patah hati. Cheers.